φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, 3η 15 Δεκεμβρίου, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, μια εκπομπή που πραγματοποιείται μία φορά το μήνα για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Φυσικά, τα περιοριστικά μέτρα και το lockdown δεν μας επιτρέπουν να γίνει εκπομπή υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή στο στούντιο με εκπροσώπους του Σωματείου. Ο Δημήτρης Χιάτρας, εγώ δηλαδή, σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή, θα φιλοξενήσω σε τηλεφωνική συνέντευξη τον Χρήστο Ματαράγκα, πρόεδρο του Σωματείου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε, στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι εξελίξεις στον κλάδο, γιατί έχει να γίνει και αρκετό διάστημα εκπομπή, η αλήθεια είναι, μας έφερε τα πάνω κάτω το lockdown. Λοιπόν, ό,τι εξελίξεις υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή και βέβαια η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, την αντεργατική επίθεση, ο προπολογισμός κλπ. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πες μας, δώσ' μας μια εικόνα γενικότερα τι επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι λίγο περίεργο η συνέντευξη με το τηλέφωνο, άμα δεν έχεις
σωστό
μπροστά σου κάποιον να συζητάς. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε, πιστεύω.
Σωστό, αλλά το ραδιόφωνο, όπως και το ταξικό κίνημα, δεν αναστέλει τις εκπομπές.
Τη λειτουργία του, βέβαια.
Είμαστε παντός καιρού. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για να μεταφέρουμε την εικόνα των κλάδων.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι έτσι και τώρα πρόσφατα και στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το 2030 σε μείωση 30%, αν το έχετε υπόψη σας, το έλεγε και ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, σαν επίτευξη ιστορικής, τέλος πάντων, συμφωνίας.
Μέχρι το 2030 να έχουν μειωθεί 30% εννοείς.
Ναι, για να πάνε το 2050 στον επόμενο στόχο της μείωσης των ρήπων. Αλλά τώρα όλος αυτός ο πανηγυρισμός και η συζήτηση γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. Μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική του κεφαλαίου, η οποία έτσι σύντομα περιγράφεται με τον όρο πράσινη ανάπτυξη.
Ναι.
Η οποία είναι μια επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων, τα οποία δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή ανομογεννητριών, φωτοβολταϊκών και προωθούν φυσικά την εγκατάσταση όλων αυτών.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή, με μία λέξη.
Ναι, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρώτης, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι η αιχμή αυτή τη στιγμή είναι οι ανεμογεννήτριες.
Ναι.
Βέβαια, εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά περί προστασίας του περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, εντάξει, είναι ένα περιτύλιγμα το οποίο πρέπει να συνοδεύει την όλη ιστορία. Για να μπορεί να πείθει και τον κόσμο ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί, δηλαδή να εγκαταστήσουμε περισσότερες ΑΠΕ.
Ναι.
Ενώ από πίσω ακριβώς κρύβεται το εξής, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει το τοπίο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή βία και απότομα επενδυμένο κεφάλαιο να καταστραφεί, και αναφέρουμε φυσικά στις λιγνητικές εγκαταστάσεις.
Ναι.
Που παράγουν ρεύμα από λιγνίτη, και να επενδυθούν συσσωρευμένα κεφάλαια που είναι συγκεντρωμένα στα χέρια των μονοπωλίων και λιμνάζουν αυτή τη στιγμή, να επενδυθούν σε νέες κερδοφόρες και επενδύσεις, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν πολύ πιο γρήγορη απόσβεση, και μαζί με τις ΑΠΕ, ας πούμε, ενισχύονται και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά έχει να κάνει και με τη στρατηγική γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το να ανεξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές της από τη Ρωσία κυρίως, στα πλαίσια μιας ευρύτερης, τέλος πάντων, αντιπαράθεσης.
Ναι.
Η οποία είναι ανάμεσα στα μονοπόλια και ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, μπορούμε να πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία από την άλλη. Αυτό είναι το φόντο, και εδώ πέρα πώς εκφράζεται, ας πούμε. Ακριβώς όπως είπαμε, έχουμε παραδείγματα τα οποία, αυτό που λέμε απαξίωση κεφαλαίου, είναι ακόμα και τραγικά. Για παράδειγμα, από το Λεμαΐδα 5 η μονάδα, η οποία είναι καινούργια, πριν καλά-καλά μπει σε λειτουργία, έχουν κανονίσει, ας πούμε, να μην δουλέψει ποτέ. Όλο αυτό εντάσσεται τέλος πάντων σε ένα σχέδιο το οποίο λέει απολιγνητοποίηση στη Μακεδονία και στη Μεγαλόπελη από την άλλη, και προτάσσουν τέλος πάντων την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος.
Χρήστο, εγώ δύο πράγματα καταλαβαίνω με βάση το πρόλογο που έχει κάνει.
Ναι.
Πρώτον, τα μονοπόλια εγχώρια και ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας και έχουν το βλέμμα στραμμένο στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, όπως είπες. Δεύτερον, αυτό δεν εκφράζεται βέβαια με μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων από πλευρά ελληνική κυβέρνηση, με ένα κεντρικό σχεδιασμό όπου μπορούν να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι χρήσιμες, να το πούμε και αυτό, αλλά εντάσσεται σε μια άναρχη ανάπτυξή τους. Ο καθένας μπορεί να σπέρνει ανεμογεννήτριες όπου θέλει ή να προχωράει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επίσης όπου θέλει. Αυτό που μέχρι τώρα έχει δείξει η πρακτική στην Ελλάδα είναι η παραγωγή ρεύματος, το οποίο πωλείται ακριβά στη ΔΕΗ και η οποία ΔΕΗ μετακυλεί το κόστος αργότερα στα λαϊκά νοικοκυριά.
Κοιτάξτε, ναι Δημήτρη, καταρχάς να πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν έχουμε κανένα θέμα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μα γι' αυτό το λέω.
Το ενάντιο. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Δηλαδή είναι και ένα ζήτημα το κατά πόσο υπάρχει ευστάθεια με μονάδες βάσης ρεύματος, οι οποίες μέχρι τώρα παίζαν τον κύριο ρόλο οι λιγνητικές μονάδες, δηλαδή να παράγουν μια βάση. Γιατί οι ανεμογεννήτριες όταν φυσάει παράγουν, όταν δεν φυσάει δεν παράγουν. Τα φωτοβολταϊκά έχουν μια περιοδικότητα όταν έχει ηλιοφάνεια.
Σωστό.
Δημιουργούν ζητήματα ευστάθεια στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι είναι αποφασισμένοι, δηλαδή σπρώχνοντας και άλλα ζητήματα αποθήκευση ενέργεια. Για παράδειγμα, η προώθηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων είναι μια μεριά αυτής της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δηλαδή, αντί να καίσεις ορυκτό καύσιμο, να έχεις το αυτοκίνητο το οποίο θα το φορτίζεις. Οπότε ένα πλεόνασμα από τις ΑΠΕ να πηγαίνει και να αποθηκεύεται εκεί πέρα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, αυτό είναι ίσως και μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν μας απασχολεί και τόσο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς σχέδιο.
Ναι.
Οι αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί, πώς να το πω, όπου ζητάει το κεφάλαιο δίνεται άδεια. Ακόμα και νομίζω επί κυβέρνηση Πασόκ το 2012, αν δεν κάνω λάθος, κυβέρνηση Παπανδρέου, μία από τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν ότι οι ΑΠΕ μπορούν να μπαίνουν και σε περιοχές Natura. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν δώσει τα πάντα, ας πούμε, βορρά στο κεφάλαιο. Και
σωστό.
Φυσικά.
Και να προσθέσω εδώ, Χρήστο, ότι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αποστροφή του λόγου του στη Βουλή πριν λίγους μήνες, είπε ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έχουμε πολλές περιοχές Natura. Ας καταστραφούν και μερικές. Έτσι ακριβώς ήταν το μήνυμα, ας πούμε, που.
Εντάξει, είναι κατά τα άλλα τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Έτσι το αντιμετωπίζουν το περιβάλλον. Και έτσι το δίδουν βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο. Και έχουμε παραδείγματα σοβαρά από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, όπου έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις περιοχές γύρω τους, από την άποψη την εξής. Δηλαδή ότι και εκεί που πάνε και μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, που μπορεί να είναι ένα κορεσμένο μέρος, δεν γίνεται η σωστή αποκατάσταση μετά στους δρόμους, δεν επαναφυτεύονται οι δρόμοι που διανοίγονται, και έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο να κατεβαίνουν φερτά υλικά από το βουνό, να πλημμυρίζουν χωριά και να γίνονται καταστραφές στο δικό δίκτυο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία όμως το κεφάλαιο φαίνεται ότι δεν τα υπολογίζει μπροστά.
Και βέβαια ανήκει στις βλάβες στο οικοσύστημα όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα, έτσι.
Ναι, φυσικά αυτά έχουν επιπτώσεις σοβαρές, τις οποίες τέλος πάντων υποτίθεται ότι κρύβονται πίσω από μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τυπικά δηλαδή όταν γίνεται ένα έργο υπάρχει αυτή η μελέτη, αλλά τέλος πάντων.
Βέβαια, συνήθως αυτά. Ναι.
Να πούμε ότι άλλα γράφονται, άλλα γίνονται στην πράξη, στην υλοποίηση των έργων. Και δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός για το τελικά, για το αν τηρήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για αυτά τα έργα.
Πάντως υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις σε κατατόπους, προσπάθεια εγκατάστασης αυτών των ανεμογεννητριών.
Αναφέρομαι
στον αγώνα ώστε να μην φυτευτούν ανεμογεννήτριες στα άγραφα, που αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και μοναδικό οικοσύστημα. Και βέβαια και αντιδράσεις εδώ και πολύ καιρό στην Κεφαλονιά, που τελικά η κυβέρνηση επιστάθησε τα ΜΑΤ για να προστατεύσει την εκφόρτωσή τους στο λιμάνι της Σάμης.
Στην Κεφαλονιά είναι ένα τυπικό, ας πούμε, τώρα μιας που το ανέφερες, το λιμάνι της Αγίας Εφημίας. Αν έχεις δει φωτογραφίες πρόσφατες από τις βροχές,
ναι,
που έχει κατέβει λάσπη, πέτρα, έχει θαυτεί το χωριό, ας πούμε.
Μπράβο, ναι.
Που έχει να κάνει με τα έργα τα οποία γίνανε πριν 2 χρόνια, ας πούμε, με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
Στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, νομίζω, έγινε αυτό.
Πριν... Ναι, τώρα, πρόσφατα. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι και κανένας επιστήμονας, δηλαδή, για να το συσχετήσεις, για να καταλάβεις εκεί πέρα ποια είναι η αιτία.
Σωστά.
Όπως επίσης είναι περιοχές οι οποίες έχουν κορεστεί. Για παράδειγμα, η Νότια Εύβοια πλέον, εντάξει, πού αλλού θα βάλουν ανεμογεννήτρια. Έχουν τις παλιές ανεμογεννήτριες, οι οποίες γκρεμίζονται και σπάνε. Και δεν αναλαμβάνει κανείς καν την ευθύνη να τις αποξυλώσει, δηλαδή.
Ναι.
Έχουμε και αυτά. Και το θέμα, νομίζω, και το που επίσης πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ, είναι το θέμα με το λιγνίτη. Εντάξει, ο λιγνίτης έχει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, φυσιολογικό είναι. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχει και το φυσικό αέριο, μπορεί όχι τόσες πολλές. Αλλά εδώ πέρα είμαστε στο 2020, υπάρχουν μέτρα αντισταθμιστικά, τεχνολογικά, έτσι ώστε να μειωθεί η ρύπανση από την καύση του λιγνίτη. Δηλαδή, ξέρεις, το προβάλλουν και, πώς να το πω, ως μια κατάσταση απόλυτη, που δεν είναι έτσι απόλυτη. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν στατικά φίλτρα που μπορούν να μπουν σε αυτές τις μονάδες,
ναι,
να μειώσουν σημαντικά τη ρήμανση, τα οποία όμως τα αντιμετωπίζουν ως κόστος το οποίο δεν τους βοηθάει στην κερδοφορία τους και γι' αυτό δεν παίρνουν τέτοια μέτρα.
Κατάλαβα.
Και προχωράνε τέλος πάντων στην επιλογή, τη στρατηγική επιλογή να εισάγουν φυσικό αέριο, το οποίο το εισάγεις, το πληρώνεις, να το καταναλώνεις, να κάνουν τις μονάδες φυσικού αερίου, γιατί πρέπει να στηρίζουν τις ΑΠΕ, να στηρίζουν το δίκτυο και να οδηγεί το λιγνίτης τέλος πάντων σε πλήρη απαξίωση, με ό,τι συνέπειες έχει. Εκεί πέρα, ας πούμε, άμεσα εργαζόμενοι είναι 3.000, για παράδειγμα, στη Μακεδονία και δεν γνωρίζω ακριβώς, μπορεί να φτάνουν και τους 10.000 οι εργαζόμενοι που είναι στις περιφερειακές εργασίες γύρω από αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε.
Χρήστο...
Στη Δική Μακεδονία τι τους έχουν τάξει τώρα εκεί πέρα, ότι κάποιους λέει θα τους απορροφήσουν οι νομαρχίες και... Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία...
Μιλάμε για ουσιαστικά ερημοποίηση της περιοχής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όπως και στη Μεγαλόπολη, όπως και αυτή που εξελίσσεται με το ζήτημα της Λάρκο, έτσι, διότι η Λάρκο, ναι, και γύρω από τη Λάρκο είναι 5 νομοί ουσιαστικά που θρέφονται από αυτήν την τεράστια επιχείρηση.
Ακριβώς.
Είτε άμεσα είτε έμεσα.
Επίσης νομίζω πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και αυτό έχει να κάνει, είναι πρόσφατη εξέλιξη.
Ναι.
Το οποίο βέβαια είναι αρκετά πολύπλοκο και ίσως εγώ δεν είμαι και πιο κατάλληλος για να το αναπτύξω αυτή τη στιγμή, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος αγοράς και πώλησης του ρεύματος από 1η Νοέμβρη του 2020. Έχουμε την εισαγωγή του Target Model, όπου πλέον είναι ένα χρηματιστήριο η αγορά και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή μπορείς να αγοράζεις την κατανάλωση του ρεύματος για τον επόμενο χρόνο, ας πούμε τη συγκεκριμένη μέρα. Όλο αυτό έχει οδηγήσει στην αύξηση, τη μεγάλη αύξηση τέλος πάντων, δραματική θα λέγαμε, της τιμής της μεγαβατόρας αυτή τη στιγμή, η οποία, αν όχι μέσα στο 21, σίγουρα το 22 θα μετακυλιστεί στο λαϊκό νοικοκυριό.
Το οποίο λαϊκό νοικοκυριό, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, έχει ήδη επεμβανηθεί με 15 φορές αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος στα χρόνια της κρίσης.
Βεβαίως. Βεβαίως και όλα αυτά που συνοδεύουν τα τέλη τέλος πάντων, ναι, τα οποία στην ουσία, για παράδειγμα το ΕΤΜΕΑΡ, είναι χρηματοδότηση απευθείας του μεγάλου κεφαλαίου που επενδύει στις ΑΠΕ. Το ενιαίο τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων, για παράδειγμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα εδώ ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Χρήστο.
Βεβαίως.
Και θα επανέλθουμε, έτσι.
Έγινε.
Are you ready? House America, come and root here with your hit, Summertime Blues! Summertime blues.
the summertime blues.
Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ενέργεια. Είπαμε τώρα τα γενικότερα όσον αφορά τον κλάδο και το τι ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα με την ανάπτυξη των λεγόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε βάρος των άλλων μεθόδων παραγωγής που έχουμε στην Ελλάδα, κυρίως στην λιγνητική. Πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Βέβαια θα συζητήσουμε για το αν υπάρχουν προβλήματα με κρούσματα σε εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, το τι μέτρα λαμβάνει η εργοδοσία ή όχι, και βέβαια για την πολιτική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Έλα Χριστό.
Ναι Δημήτρη. Καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, στον κλάδο της ενέργειας, επειδή και πολλοί χώροι, πώς να το πω, η λειτουργία τους... η ομαλή λειτουργία τους θεωρείται στρατηγικής, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση τέλος πάντων που έχουμε συναντήσει σε άλλους μικρότερους χώρους ή σε άλλα εργοστάσια. Δηλαδή ναι, υπάρχουν τα μέτρα της θερμομέτρησης για παράδειγμα, υπάρχουν γιατροί εργασία συνήθως στους μεγαλύτερους χώρους, γίνονται τεστ. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει όμως ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Υπάρχουν κρούσματα και στα δηληστήρια σίγουρα και σε χώρους της ηλεκτροενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κρούσματα τα οποία μεταδίδονται δηλαδή και μέσα στον χώρο δουλειάς.
Ναι.
Δηλαδή όταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν μαζί βγαίνουν θετικοί, είναι εντάξει, θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι ο ένας κόλλησε τον άλλον. Αυτό δηλαδή είναι ένα μοτίβο το οποίο το συναντάμε. Όπως είπα, η εργοδοσία σε αυτούς τους χώρους ακριβώς, εντάξει, κάνει και τα τεστ αυτά, τα rapid test τα λεγόμενα για τον εντοπισμό. Ωστόσο, υπάρχουν φαινόμενα συγχρονισμού στους χώρους εργασίας, πολύ σοβαρά. Για παράδειγμα, στη γενική συντήρηση που έγινε στο δηληστήριο του Ασπροπύργου, από το Σεπτέμβρη μέχρι τα μέσα Νοέμβρη δουλεύανε χιλιάδες εργαζόμενοι, 1500, 1800 έως και 2000 την ημέρα, επιπλέον στο ίδιο εργοστάσιο, οι οποίοι δουλεύανε κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, οι οποίοι συντίζονταν από τις ίδιες καντίνες. Εντάξει, και εκεί πέρα το μέτρο ήταν η χρήση της μάσκας, υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι και στους περισσότερους χώρους εργασίας ισχύει το ίδιο. Όταν μπαίνει μπροστά η ανάγκη το να βγει η παραγωγή, το να γίνει η δουλειά κτλ., όλα αυτά που μας λένε περί ατομικής ευθύνης και τα αναπαράγει στο μέγιστο, θα λέγαμε, η εργοδοσία, δηλαδή τη γραμμή που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κράτος.
Κάτι
ατομική ευθύνη τα πάντα.
Ναι.
Τα ίδια ακούμε και στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή βγαίνουν συνάδελφοι θετικοί και εφθαρσώς τέλος πάντων οι διοικήσεις λένε φταίτε εσείς που δεν τηρείτε τα μέτρα. Αλλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία λάβανε όλη αυτή την περίοδο τέλος πάντων για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από την πανδημία. Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Έχουμε σοβαρά ζητήματα και επίσης εδώ πέρα να πούμε το εξής. Ότι σε χώρους οι οποίοι δεν μπορούν να... Ξέρεις, δεν είναι τώρα αυτά τα μεγάλα εργοστάσια όπως τα δηληστήρια και η ηλεκτροπαραγωγή και τα εργοστάσια. Δεν είναι να πεις ότι σταματάω μια μηχανή γιατί δεν έχω κόσμο να τη δουλέψει. Είναι πολύ πιο δύσκολο και πρέπει να γίνει να σταματήσει ολόκληρο το εργοστάσιο μαζί. Και έχουμε τώρα φαινόμενα να βγαίνουν συνάδελφοι θετικοί, να βγαίνουν στενές επαφές, παρένθεση εδώ πέρα, ο γιατρός θα αποφασίσει αυτός ποιος ήταν στενή επαφή. Με τα δικά του κριτήρια τέλος πάντων έχοντας κάποιες αναφορές. Δηλαδή σε ένα χώρο που δουλεύουν 15 θα πει αυτοί οι δύο είναι στενές επαφές γιατί ήταν πιο κοντά του ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αυτό κλείνει η παρένθεση και προχωράμε. Και βγαίνουν οι συνάδελφοι σε καραντίνα και αναγκάζονται οι υπόλοιποι που εργάζονται στο ίδιο πόστο να δουλεύουν 12 ώρες κάθε μέρα και να δουλεύουν και τα ρεπό τους. Δηλαδή στην ουσία, ξέρω εγώ, μπορεί να πηγαίνουν και 25 και 30 μέρες σε συνεχόμενη δουλειά.
Ναι.
Που και, και αυτό έχει τις επιπτώσεις του στον οργανισμό από την άλλη μεριά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κορονοϊός.
Και όταν γυρίσουν οι ασθενείς με κορονοϊό, θα λείπουν αυτοί από εξάντληση.
Το πιθανότερο είναι αυτό. Το πιθανότερο είναι αυτό. Το οποίο βέβαια είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι, δεν είναι καινούργια μόνο με τον κορονοϊό, αλλά τώρα είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Δηλαδή πάντοτε τα είχαμε αυτά τα προβλήματα, ότι σε αυτά τα εργοστάσια στην προσπάθεια που κάνει η εργοδοσία να μειώσει το προσωπικό που απασχολείται, έχει φτάσει στο σημείο να δουλεύει οριακά με το προσωπικό ασφαλείας και πολλές φορές και κάτω από αυτό. Δηλαδή καλύπτοντας ένα πόστο με υπεροριακή απασχόληση. Το οποίο σημαίνει ότι πέρα από τον κορονοϊό, ένας συνάδελφος πάει το πόδι του, ας πούμε, και λείπει για 2 μήνες. Για 2 μήνες οι άλλοι θα τον καλύπτουν υπεροριακά. Αυτό έχει φτάσει, πώς να το πω, ο κόμπος στο χτένι, έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος, οι εργαζόμενοι από αυτή την κατάσταση. Και φυσικά εδώ πέρα, ας πούμε, η μόνη απάντηση είναι να γίνουν προσλήψεις. Και ασφυρίζουν όλοι αδιάφορα, και ασφυρίζουν και οι πλειοψηφίες εκεί πέρα στα επιχειρησιακά αδιάφορα. Αυτή είναι η απάντηση, ας πούμε, αυτή είναι η λύση, δεν είναι κάτι άλλο. Το βάλτε πλάτη δηλαδή έχει, πώς να το πω, εντάξει, τι άλλο δηλαδή θα ζητήσουν από τους εργαζόμενους πέρα από την πλάτη.
Έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Έχει ξεπεράσει τα όρια δηλαδή, δεν, πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν για να γυρίσω στο θέμα του κορονοϊού, φαίνεται ότι μέσα στους χώρους εργασίας υπάρχει αυτό το ζήτημα της μετάδοσης από τον έναν εργαζόμενο στον άλλον. Και εκεί πέρα τα μέτρα, όπως είπα, για παράδειγμα, του να απλώσει λίγο η εργασία, το να μπουν προστατευτικά κτλ. Δεν παίρνονται αντίστοιχα μέτρα για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τέλος πάντων και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ δεν τηρούνται έτσι ακριβώς όπως περιγράφονται. Για παράδειγμα, οι επαφές πρέπει να βγαίνουν 14 μέρες σε καραντίνα. Πολλές φορές το παραβιάζουν αυτό, τους βγάζουν για 4 μέρες και με αρνητικό τεστ επιστρέφουν στην εργασία. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια πολλά θέματα. Εδώ πέρα να πούμε τώρα ότι μαζί με άλλα συνδικάτα της Δυτικής Αττικής, τη Δευτέρα κάναμε μια παρέμβαση και εμείς σαν σωματείο στο ΚΕΠΕΚ στην Ελευσίνα, στο Κέντρο Πρόληψης Εργατικού Επαγγελματικού Κινδύνου στην Ελευσίνα που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας.
Ναι.
Νομίζω τα νούμερα μερικές φορές μιλάνε από μόνα τους. Οι επιθεωρητές για όλο το θριάσιο, δηλαδή για Μάνδρα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο,
μια τεράστια βιομηχανική περιοχή.
Ναι, μια τεράστια βιομηχανική ζώνη που αν δεν κάνω λάθος είναι Τώρα εντάξει, δεν το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά είναι πολύ σημαντικό μέρος του ΑΕΠ που παράγεται σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή.
Ναι.
Είναι 9 οι επιθεωρητές. Από τους οποίους 9 έχουν 2 τμήματα. Το ένα είναι που ασχολείται με τα ατυχήματα και το άλλο με τους ελέγχους.
Μάλιστα.
Και φυσικά αυτή την περίοδο καταλαβαίνετε ότι προκύπτει τεράστιο ζήτημα.
Δηλαδή,
για το ποιος πάει και ελέγχει τις βιομηχανίες, το αν φτάνουν και αν προλαβαίνουν, που το ίδιο λένε οι επιθεωρητές, ότι από τη μία είναι πάρα πολύ λίγοι και από την άλλη είναι και δεμένα τα χέρια τους από την άποψη του νομικού πλαισίου.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με τα νομοθετήματά της, το μόνο που υποχρεώνει τους εργοδότες είναι να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, το να γίνεται απολύμανση και να υπάρχουν απολυμαντικά στο χώρο εργασίας και το να τηρούνται οι αποστάσεις. Για παράδειγμα, εμείς ζητάμε να γίνονται περιοδικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας ή του κράτους. Να μην πληρώνει ο εργαζόμενος από την τσέπη του. Δηλαδή, στη φάση την οποία βρισκόμαστε και παρακολουθούμε τώρα, τέλος πάντων, συνανθρώπους να πεθαίνουν από την εξάπλωση της νόσου, αυτό είναι απαραίτητο. Έπρεπε να έχει γίνει χθες, όχι σήμερα.
Αντιθέτως, Χρήστο, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο, όπως το λένε, επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, η κυβέρνηση προσπέρασε το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες κρούσματα σε εργοστάσια και έριξε την ευθύνη για ακόμα μια φορά στους πολίτες και στους εργαζόμενους, δηλαδή, κατά επέκταση.
Κοιτάξτε να δείτε, τεχνιέντος, και εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους αυτοί οι κύριοι εκεί στην κυβέρνηση, πήγαν να το ρίξουν και στις ιδιομορφίες, τέλος πάντων, του κόσμου ο οποίος κατοικεί εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ότι είναι απρόσεκτοι, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι δεν παίρνουν μέτρα κτλ. Κάνανε γαργάρα το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα σε εργοστάσια. Υπάρχουν εργοστάσια τα οποία έχουν δεκάδες κρούσματα. Όχι από τον κλάδο της ενέργειας, αλλά από άλλους κλάδους.
Ναι.
Δηλαδή, όπου βλέπεις ότι γίνεται καραμπόλα, ας πούμε, με τα κρούσματα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Σε αυτά δεν έγινε καμία αναφορά. Καμία αναφορά. Λοιπόν, και πώς να το πω, είναι και λίγο προσβλητική η στάση απέναντι στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Από την άποψη το ότι εκεί πέρα είναι εργατόκοσμος, είναι ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει έρχεται από το σπίτι στη δουλειά, χρησιμοποιώντας αυτές τις άθλες συνθήκες πολλές φορές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στηβάζεται στον χώρο δουλειάς.
Ναι.
Μπορεί να τον υποχρεώνει ο εργοδότης, τέλος πάντων, και με συμπτώματα ακόμα να πηγαίνει στη δουλειά, και γι' αυτά δεν γίνεται λόγος. Ναι. Κουβέντα.
Και μόλις τώρα έγινε γνωστός και ο σημερινός απολογισμός, το τελευταίο 24ωρο, μετά από 2 μέρες όπου είχαμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων και σήμερα έχουμε τετραψήφιο αυτή τη φορά.
Μάλιστα.
Και 98 ακόμα θανάτους δυστυχώς.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και στα ζητήματα τώρα της υγείας. Επίσης έχουμε πολλά θέματα και στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, αλλά και γενικότερα, με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει γυμνό το δημόσιο σύστημα υγείας από την αρχή της πανδημίας, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο δούλεμα, τέλος πάντων, που δεν το τρώει και κανείς πλέον. Δεν το τρώει και κανείς. Από εκεί που χειροκροτάγαμε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, μετά περάσαμε στην καταστολή να πηγαίνουν, τέλος πάντων, οι ομάδες της Δίας στον Ευαγγελισμό, όπου διαμαρτύρονταν οι υγειονομικοί. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά πριν 2,5-3 μήνες, πότε ήταν.
Το ξύλο στο Υπουργείο Υγείας.
Το ξύλο στο Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, και το κερασάκι στην τούρτα, νομίζω είναι ότι, εντάξει, πλέον νομίζω έχουμε μια εικόνα ότι από όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία λέγανε ότι θα κάνουν, δεν κάνανε τίποτα, ένα το κρατούμενο. Είμαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες σε κλίνες ΜΕΘ, ακόμα και χωρίς τον κορονοϊό.
Ναι.
Είναι πίσω, τέλος πάντων, η στατιστική αυτή. Και νομίζω το κερασάκι στην τούρτα ήταν, δηλαδή, κοροϊδία ήταν η αποκορύφωση της κοροϊδίας, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2021, που παρουσιάζει μειωμένες δαπάνες κατά 570 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 20.
Και ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, έτσι, έχουμε και επανεμβάσει σήμερα στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, ναι, βεβαίως. Δηλαδή, τι έχουμε? Υποχρηματοδότηση, εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Δεν ξέρω, θα έχουν παρατηρήσει και οι ακροατές μας, πιθανότατα, αυτά τα διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν σε τα μανιτάρια.
Ισχύει.
Εδώ στην περιοχή, δηλαδή, στην ουσία έχουν υποκαταστήσει τα παλιά ΙΚΑ όπως δουλεύανε με τους γιατρούς. Δηλαδή, ναι, πας τώρα σε αυτά τα ιδιωτικά διαγνωστικά και μιλάμε για ουρές. Όχι τώρα με τον κορονοϊό, και πιο πριν.
Και πιο πριν, ναι.
Ζεστό πια... χρήμα, τέλος πάντων, στους ιδιώτες, οι οποίοι ακολουθούν και κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή, κλείνουν τα νοσοκομεία και ανοίγουν τα,
ναι,
τα διαγνωστικά.
Και τα οποία έχουν θησαυρίσει με την ιστορία των τεστ, έτσι.
Βεβαίως, τα οποία πουλήσανε και τσαμπουκά με τη διατίμηση.
Με τα πλαφόν, ναι.
Με τα πλαφόν.
Ναι, ναι.
Ναι, είπανε δεν κάνουμε και αμέσως η κυβέρνηση ανασκεύασε τέλος πάντων την τιμή και το πλαφόν υπέρ φυσικά αυτών των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται,
ναι,
στον κλάδο της υγείας, που λιμένονται τον κλάδο της υγείας.
Και αφού βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες, το είχαν αφήσει τελείως ελεύθερο και στην αρχή, ειδικά της πανδημίας, ακούγαμε και ποσά ακόμα και 300 ευρώ για να γίνει ένα τεστ.
Ναι, βεβαίως.
Τέλος πάντων.
Τα θυμόμαστε όλοι.
Ναι.
Εντάξει, το θέμα είναι, νομίζω ότι, πώς να το πω, οι όποιες αυταπάτες υπήρχαν και σε εργαζόμενους γύρω από το ζήτημα και της ιδιωτικής υγείας, της ιδιωτικής ασφάλειας κτλ. Εντάξει, έχουν ψιλοτσακιστεί, θα το έλεγα. Γιατί στις τραβές, τέλος πάντων, το δημόσιο σύστημα είναι αυτό που τραβάει το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό το οποίο τραβάει το μεγάλο φορτίο, το μεγάλο λούκι.
Ναι.
Με το προσωπικό βλέπουμε και τη στάση των κλινικαρχών, τέλος πάντων, οι οποίοι στο άκουσμα της επίταξης βγάζουν σπυράκια και μετά λένε δεν μπορούμε, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή βρήκανε 1,200 δικαιολογήσεις ενώ τους πληρώνανε κιόλας.
Αδρά,
ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε γιατί μας λείπει το ένα, μας λείπει το άλλο. Τότε πώς θα λειτουργείτε δηλαδή?
Απλά,
και παίρνετε άδειες τελικά.
Απλά εκβιάζανε για τζάμπα προσωπικό. Αυτό επιχείρηση να γίνει, αλλά μετά την, ναι, καταγραφή το πήρε πίσω.
Και υπάρχει και η μετακίνηση ακριβώς που όπως είπες προσωπικού από δημόσια νοσοκομεία σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές για να στηρίξουν τέλος πάντων τώρα, να υποστηρίξουν τις κλίνες εκεί πέρα που έχουν πάει οι ασθενείς με COVID.
Ναι.
Με κορονοϊό.
Και βέβαια πολλά νοσοκομεία της χώρας τα οποία έχουν καταντήσει να είναι νοσοκομεία μίας νόσου.
Βεβαίως.
Με την και
άλλες σοβαρές,
ναι,
επαγγελματικές ασθένειες έχουν μείνει φυσικά πολύ πίσω. Ζητήματα με συναδέλφους και ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρότερες ασθένειες από τον COVID έχουν αφήσει παραπίσω τις θεραπείες τους, καρκινοπαθείς κτλ.
Διαγνωστικές εξετάσεις,
χειρουργία τα οποία έπρεπε να γίνουν έχουν πάει και αυτά πίσω.
Μείωση 80% στα τακτικά χειρουργία.
Ναι.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης και σαν μην έφταναν όλα αυτά, έρθει το κερασάκι Τζούζα, όπως είπες και εσύ, οι δαπάνες για την υγεία το επόμενο έτος να είναι κατά περίπου 600 εκατομμύρια μειωμένες.
Και φυσικά, όπως είπαμε και για την περιοχή του Θριασίου, εντάξει, σοβαρότητα το πρόβλημα υπάρχει και με το Γενικό Νοσοκομείο εκεί πέρα στο Θριάσιο, το οποίο οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, το σωματείο το ίδιο, οι υγειονομικοί, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί λένε ότι είναι υποστελεχωμένο.
Ναι.
Ότι ακριβώς τώρα με τον κορονοϊό υπάρχει το μπλοκάρισμα το οποίο αναφέρουμε με όλες τις άλλες νόσους, με όλα τα άλλα ζητήματα υγείας. Και φυσικά μιλάμε για μια περιοχή, είπαμε, εργατογειτονιές είναι, με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ατυχήματα συμβαίνουν και εδώ δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε ότι την περασμένη εβδομάδα έφυγε και από τη ζωή συνάδελφος από τη Motorola, ο οποίος ήταν στο ατύχημα το οποίο είχε γίνει το Γενάρη,
ναι,
του 2020, που είχε γίνει
έκρηξη.
Μια έκρηξη στο δηληστήριο της Motorola και ως βαριά εγκαυματίας το πάλεψε για 10 μήνες, αλλά δεν τα κατάφερε ο συνάδελφος.
Ναι, δυστυχώς. Χρήστο, να προχωρήσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα.
Βεβαίως.
Και θα επιστρέψουμε το κλείσιμο που έχει να κάνει με τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και την ένταση της καταστολής, έτσι.
Ναι, ναι. Well, I was born on the side of a road, a gap in the hedge, did you hear what I said? I
wanted a house with no snakes, but I wouldn't switch. I didn't have a stitch. Always been out on a limb. I've been hard to mend like a kick in the shin. You'll only see me smile when I eat up a country mile. One on a green light, a mission to move, something to prove, an itch in my shoe. I heard the wheel of a train from a burning stack, and I jumped on the back. Yeah, the engineer threw the switch, should have got to my brain, I've never been the same. You only see me smile when I eat up a country mile. Yeah! Gotta make tracks, gotta lose some rust. Grease my heels, I race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again.
Επιστρέφουμε και πάλι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Με τον Χρήστο Ματαράγκα μιλάμε για τις εξελίξεις στον κλάδο, αλλά όχι μόνο. Είπαμε και για την διαχείριση της πανδημίας από πλευράς κυβέρνησης. Πάμε τώρα να δούμε και τα όσα αντεργατικά ξεδιπλώνει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, που βέβαια προστίθεται των προηγούμενων μηνών με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ήρθαν για να μείνουν. Έχουμε λοιπόν την ψήφιση του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί. Είχαμε και παρεμβάσεις το μεσημέρι από σωματεία και ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη από υγειονομικούς και εργαζόμενους, σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην Υπουργή Μακεδονίας Θράκης αντίστοιχα. Για αυτά θα να συζητήσουμε τώρα, Χρήστο, και βέβαια για το γεγονός ότι εντείνεται το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο ή ο αυταρχισμός και η καταστολή της κυβέρνησης. Μάλιστα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χθες στη Βουλή, δεν ξέρω αν το άκουσες, συζήτησε για νέο σχέδιο εσωτερικής ασφάλειας και για το νέο νομοσχέδιο διαχείρισης των συγκεντρώσεων το επόμενο διάστημα.
Του έχει γίνει αιμονή το τι θα γίνει με τις συγκεντρώσεις.
Ναι, ναι.
Αλλά εδώ πέρα το εντυπωσιακό είναι ότι, ξέρεις τι, όσο ακούμε το επιχείρημα ότι οι συγκεντρώσεις είναι ξεπερασμένες, οι απεργίες το ίδιο, μόνο αυτό τους κόφτει τελικά, έτσι. Το να βρουν έναν τρόπο να περιορίσουν την αντίδραση των εργαζομένων.
Ναι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν τέτοιες αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και προφανώς λαμβάνεται μέτρα της κυβέρνησης, έτσι.
Βέβαια. Καταρχάς, για τον προϋπολογισμό που είπαμε και δύο λόγια πιο πριν για το 2021 όσον αφορά την υγεία, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δίνει, πώς να το πω, ζεστό χρήμα. Ζεστό χρήμα στους επιχειρηματίες,
ναι.
Με ελαφρύνσεις, δίνει εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, για τους εργοδότες δηλαδή, δίνει λεφτά για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και από την άλλη, ας πούμε, μειώνει τη χρηματοδότηση των συντάξεων, μειώνει τα επιδόματα στον ΑΕΔ κτλ. Εντάξει, είναι άλλος ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός. Το θέμα είναι ότι έχουμε δει και εκθέσεις Πισαρίδη κτλ.
Ναι.
Που εντάξει, είναι και λίγο κοινικοί, ας πούμε, δεν κρύβονται στο προς τα που θέλουν να πάει το πράγμα. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, και πώς να το πω, το ότι μας πάνε 100 χρόνια πίσω.
Οι ανατροπές του αιώνα που κάνει λόγω
δεν,
το πάμε.
Δηλαδή είναι, πέφτει και χρονολογικά, ας πούμε, αν σκεφτείς ότι το 1920 με το νόμο 2269 καθιερώθηκε το 8ωρο για τους εργάτες της βιομηχανίας, έχω το 2020, 100 χρόνια μετά,
ναι,
που έχουν προσθεθεί 100 χρόνια εξέλιξης της τεχνολογίας, ανάπτυξης οικονομικής κτλ, έρχονται να μας πούνε ότι θα δουλεύουμε 10 ώρες, δεν θα αμοιβόμαστε την υπερεργασία και την υπερορία,
ναι,
και θεσπίζουν και την Κυριακή ως, ως εργάσιμη μέρα για, για περισσότερους εργασιακούς κλάδους. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή, ας πούμε.
Ναι.
Είναι, πώς να σου το πω, είναι αποφασισμένοι τέλος πάντων να νομοθετήσουν απροκάλυπτα υπέρ του κεφαλαίου, να χτυπήσουν τα εργατικά δικαιώματα, τα μισούν, τις εργατικές κατακτήσεις. Και τώρα πάνω σε αυτό, πώς να το πω, αυτή η επίθεση για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου πρέπει να συνοδευτεί και από την αντίστοιχη καταστολή.
Ναι.
Ξέρουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, έχουν παίξει το χαρτί της πανδημίας όσο δεν πάει, αλλά θεωρώ ότι δεν τους έχει βγει. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Με το μπαμπούλα της πανδημίας, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των τριών, ανάλογα την ημέρα, ξέρω εγώ, ή άνω των 9 τις άλλες μέρες κτλ. Προσπαθούν να εμφυσίσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας στους εργαζόμενους, το οποίο όμως μπορούμε να πούμε ότι με τη δράση των σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ θα κύθηκε σε μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα.
Έσπασε τα μούτρα της κυβέρνησης, ισχύει αυτό.
Ναι.
Γενικότερα υπάρχει πάντως αγανάκτηση στον κόσμο, δηλαδή το βλέπουμε, έρχεται και αυτή η εικόνα και από άλλους κλάδους.
Αυτό ήθελα να πω, ότι το τσακίστηκε. Δεν ήταν το θέμα το επιχειρησιακό, αν καταφέρανε τα σωματεία να συγκεντρώσουν και να κάνουν τέλος πάντων την κινητοποίηση,
ναι,
κτλ. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα στους χώρους δουλειάς οι περισσότεροι, εντάξει, εκτός από κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσον αφορά τη δράση των σωματείων κτλ. Τι λέγανε, καλά τους κάνατε. Καλά κάνατε δηλαδή και δεν σκύψατε και δεν τα διπλώσατε.
Ναι.
Καλά κάνατε και έτσι πειθαρχημένα με τα μέτρα που πήρατε. Είναι ό,τι είχαμε ακούσει και με την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, αν θυμάσαι, στο Σύνταγμα.
Ναι.
Οι εργάτες αναθαρίσανε. Ότι εδώ πέρα, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, τι άλλο, θα κάτσουμε να μας φάξουν στο γόνατο. Ότι εδώ πέρα κάποιοι κινητοποιούνται, ότι εδώ πέρα κάποιοι διαδηλώνουν.
Ούτως ή άλλως το ΠΑΜΕ είχε από την πρώτη στιγμή τονίσει ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, οι αγώνες δεν πρόκειται να ανασταλούν.
Ακριβώς.
Όσον αφορά τώρα την κυβέρνηση και με το σχέδιο Πισαρίδη, όπως είπες και εσύ, έρχεται να ισοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο τόσο από τα εργασιακά όσο και από τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Στο γενικότερο κάδρο βλέπουμε ένα επενδυτικό περιβάλλον της επόμενης ημέρας. Λαμπρό έτσι για τους επιχειρηματίες, τους μονοπωλιακούς ομίλους που θέλουν να επενδύσουν εδώ. Να είναι απαλλαγμένοι επιχειρηματίες από βαρύδια, όπως θα εννοούν αυτοί, εννοώντας τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Και κυρίως, και εδώ είναι το σημαντικότερο για να πούμε και σε αυτό το θέμα, τα εμπόδια, τα περαιτέρω εμπόδια που θέλουν να βάλουν στη συνδικαλιστική δράση, Χρήστο,
Ακριβώς.
Με τις αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο.
Ακριβώς. Θέλουν να έχουν λυμένα τα χέρια τους οι εργοδότες. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες τέλος πάντων έχουν ανακοινωθεί στον έναν ή τον άλλο βαθμό, είναι μια ευθεία επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα, στοχεύοντας τις δυνάμεις, τις ταξικές, οι οποίες δεν έχουν στο μυαλό τους να τα βρούνε με τον εργοδότη.
Ναι.
Δεν έχουν στο μυαλό τους τον εταιρισμό, τέλος πάντων, μαζί με τα αφεντικά, είμαστε όλοι μαζί στην ίδια βάρκα κτλ. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίες δρούνε προδοτικά όσον αφορά ως προς τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Και οι οποίες όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας είναι άφαντες.
Είναι άφαντες, βεβαίως. Και ενδεικτικά, ας πούμε, τι θέλουν? Θέλουν να απαγορεύσουν την απεργία στο δημόσιο. Θέλουν να απαγορεύσουν την απεργία σε άλλους κρίσιμους κλάδους.
Ναι.
Κάτι το οποίο τέλος πάντων το έχουμε και στον κλάδο της ενέργειας πολύ έντονο. Τη λειτουργία την ημέρα της απεργίας με προσωπικό ασφαλείας. Εντάξει, έχει μία βάση, αλλά μία βάση, ας πούμε. Τώρα μην επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Δεν παρέχεις ένα προσωπικό για να μην υπάρξει ατύχημα, να μην υπάρξει.
Κοίταξε, Χρήστο,
κάποια κακή εξέλιξη.
Στον κλάδο δικό σου είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ωστόσο,
ναι,
εδώ δεν μιλάμε για προσωπικό ασφαλείας, για παράδειγμα σε άλλους κλάδους.
Ακριβώς.
Το μόνο τους αντικείμενο ήταν η φύλαξη των εγκαταστάσεων. Τώρα μιλάμε, ναι, για προσωπικό ασφαλείας που θα
δουλεύει κανονικά.
Θα ορίζεται και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Δηλαδή, στην ουσία, να ακυρώνεται η ίδια η απεργία στην ουσία.
Ακριβώς αυτό. Στην ουσία, ένα άλλον απεργοσπαστικό μηχανισμό.
Νόμιμο.
Θέλουν να καταργήσουν τις γενικές, ναι, συνελεύσεις, τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές. Έχουμε λαγούς και στον κλάδο, δυνάμεις εκεί πέρα, οι οποίες τέλος πάντων είτε είναι με την μπάσκετ, είτε με τη Νέα Δάκη συνδικαλιστικά, οι οποίοι προωθούν το ζήτημα των ηλεκτρονικών συνελεύσεων, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κτλ. Που είναι βούτυρο στο ψωμί αυτή την περίοδο της κυβέρνησης.
Ναι.
Που θέλει να βάλει και στο χέρι όλα τα μητρώα, να έχει τον έλεγχο των πάντων, ας πούμε, ποιος συνδικαλίζεται, ποιος δεν συνδικαλίζεται κτλ.
Κυβέρνηση παύλα εργοδοσία, γιατί εκεί θα περάσουν.
Ακριβώς. Βάζουν στο στόχαστρο την απεργία. Δηλαδή, πέρα από τα εμπόδια στο να κηρύξεις απεργία, θέλουν να καταργήσουν αυτή τη διάταξη του 1264 που έλεγε ότι απαγορεύεται να προσληφθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός σε περίοδο απεργίας. Και από την άλλη, θέλουν να πούνε ότι είναι ποινικά κολάσιμο το να περιφρουρείς την απεργία. Δηλαδή, λέει, αν λεκτικά ή σωματικά αποτρέψεις κάποιον από το να πάει να εργαστεί, αμέσως σε συλλαμβάνουν. Μιλάμε τώρα για μέτρα κομμένα και ραμμένα για το κουστούμι που θέλουν οι εργοδότες, ας πούμε. Εμείς ξέρουμε όμως και από την πείρα στον κλάδο μας.
Υπάρχει, Χρήστο, και η πρόβλεψη, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι,
για τον οικονομικό στραγγαλισμό των σωματείων.
Βέβαια.
Όταν μια απεργία κηρυχθεί παράνομη καταχρηστική και παρόλα αυτά γίνει, τότε θα επιβάλλονται βαρύτερα οικονομικά πρόστιμα στους προέδρους των σωματείων. Έτσι, δηλαδή.
Ακριβώς. Τα οποία θα περνάνε αυτόματα στην εφορία και, ναι, δεν θα ξεμπλέκει ποτέ κανείς.
Όταν μιλάμε το 99%, πάνω από το 99% γίνονται, κηρύσσονται παράνομες καταχρηστικές, καταλαβαίνετε αυτό, τι θα σημαίνει αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Εδώ τώρα να πω και ότι, τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε ότι χρειάζεται αγώνας για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας. Έτσι. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και στις απεργίες πάντοτε υπάρχει κόντρα με την εργοδοσία, πάντοτε υπάρχει κόντρα με κόσμο ο οποίος χρησιμοποιείται ως απεργοσπάστης. Λοιπόν, και τελικά όλα ανάγονται, πώς να το πω, στο ζήτημα του συσχετισμού δύναμης. Εμείς αυτή τη στιγμή και στον κλάδο, επειδή ακριβώς στο σύνολο των εργαζομένων οι οργανωμένες δυνάμεις είναι μια μειοψηφία.
Ναι.
Θέλω να πω ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι συνδικαλισμένος, δεν δρά μέσα από σωματεία, συλλογικά κτλ. Τα πάντα ανάγονται τελικά σε ένα συσχετισμό δύναμης.
Και τώρα,
ένα συσχετισμό δύναμης που έχει τα σωματεία, ναι, απέναντι στην εργοδοσία.
Ναι. Και αυτοί που είναι οργανωμένοι, Χρήστο, θέλουν να τους στείλουν στον καναπέ τους, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
Και να πατάνε ένα κουμπί, ας πούμε.
Γιατί αυτές οι προσπάθειες δεν είναι τωρινές και με επαφομή των νέων νομοσχεδίων και του κορονοϊού κτλ. Έχουμε ζήσει εκφυλιστικές διαδικασίες, τουλάχιστον εγώ είμαι πάνω από 10 χρόνια στον ίδιο κλάδο. Τις θυμάμαι πάντα, διαλυτικές καταστάσεις. Συνελεύσεις δηλαδή που πώς να το πω, οι δυνάμεις που καλούσαν στη συνέλευση δουλεύανε και για να μην πατάει ο κόσμος το πόδι του στη συνέλευση. Να μην πας και ακούσει καμιά άλλη άποψη και,
ναι, ναι, ναι,
και πάθει τέλος πάντων ζημιά. Εντάξει. Τι να κάνουμε, έχουμε και πέμπτες φάλαγγες στο συνδικαλιστικό κίνημα, τις οποίες πρέπει να τις απομονώσουμε, πρέπει να τις ξεσκεπάσουμε στα μάτια των εργαζομένων και φυσικά νομίζω ότι είναι μια περίοδος όρημη για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Να δει ποιους θα παρατήσει και με ποιους θα πάει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που δεχόμαστε ολομέτωπη επίθεση, πρέπει και ο κάθε εργαζόμενος να πάρει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Να στηρίξει τις ταξικές δυνάμεις στον χώρο δουλειάς του, να κινητοποιηθεί ο ίδιος, να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κοροϊδεύουν τόσα χρόνια και συνεχίζουν και τον κοροϊδεύουν και σήμερα.
Ωραία. Να το κλείνουμε σιγά σιγά, Χρήστο, αν έχεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο, αλλιώς...
Εγώ ήθελα να πω το εξής, λίγο ξεκάρφωτο μπορεί να είναι ως προς τη ροή της κουβέντας, ότι τις περασμένες μέρες το σωματείο μας μαζί με άλλους φορείς, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τοπικούς φορείς από το δεύτερο διαμέρισμα της Αθήνας, έκανε μια παρέμβαση για την επανασύνδεση ενός ρεύματος. Είχαν κόψει το ρεύμα σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά, χειμώνα,
μπράβο, το θυμάμαι,
στις συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Λοιπόν, η παρέμβαση τέλος πάντων είχε αποτέλεσμα στο Παγκράτη.
Ναι.
Εγώ ήθελα να πω το εξής σαν σχόλιο. Γιατί λέμε για βία και κρατική καταστολή κτλ. Δεν θέλω ποτέ να σκεφτώ τέλος πάντων. Ξέρεις, καμιά φορά κόβεται στο σπίτι το ρεύμα για 2 ώρες. Εγώ προσωπικά τρελαίνομαι.
Ναι.
Δεν μπορείς να ζεστάνεις νερό, δεν μπορείς να μαγειρέψεις, δεν μπορείς να έχεις φως κτλ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βία από το να αφήσεις μια μάνα με 3 παιδιά 7 μέρες χωρίς ρεύμα. Ειλικρινά. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο θέλουν. Αυτό είναι ο καπιταλισμός.
Να προσθέσω εδώ πάνω σε αυτό που ανέφερες, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία η κινητοποίηση των φορέων και η ανάκληση της απόφασης διακοπής ρεύματος. Αλλά έχουμε 2 αντίστοιχες περιπτώσεις σήμερα, μόλις πριν από λίγο έγιναν γνωστές. Δεν ξέρω αν
Στην Αγία Βαρβάρα.
Στην Αγία Βαρβάρα είναι η μία και η άλλη είναι στη Θεσσαλονίκη. Στην Αγία Βαρβάρα μιλάμε για μια καθαρίστρια που έπαιρνε 370 ευρώ το μήνα και με άνεργη κόρη. Και η άλλη περίπτωση είναι 80χρονου. Καρκινοπαθού στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 80% αναπηρία.
Ναι.
Αυτό είναι η ντροπή και το έσχος.
Εδώ πέρα αυτά και σε σχέση με αυτά που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το ηλεκτρικό ρεύμα και η ενέργεια συνολικά θα κρυβίνει. Θα γίνει για περισσότερο κόσμο πιο δύσκολο να ανταποκρίνεται στους μηνιάτικους λογαριασμούς του ρεύματος,
ναι,
και θα πληθύνουν αυτά τα φαινόμενα. Και πραγματικά εδώ πέρα χρειάζεται κινητοποίηση και από τους φορείς και από τα σωματεία και να απευθύνεται ο κόσμος στα σωματεία του. Είναι το μόνο αποκούμπι δηλαδή τελικά σε αυτή την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται της ενεργειακής φτώχειας και της φτώχειας συνολικότερα, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι είναι φτωχοί, δεν είναι μόνο ο άνεργος που οδηγείται στη φτωχοποίηση, είναι και εργαζόμενοι αυτοί που λες που παίρνουν 370 ευρώ το μήνα,
ναι,
που πρέπει να φάνε, να ζεσταθούν, να ντυθούν. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη βία του συστήματος.
Ναι.
Αυτή είναι η βία του συστήματος.
Λοιπόν, βέβαια οι παρεμβάσεις συνεχίζονται από κατόπους σωματεία, μαζικούς φορείς και λαϊκές επιτροπές σε κάθε Δήμο, που αναλαμβάνουν δράσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις, να έχονται σε επαφή με τα σωματεία και με τους τοπικούς φορείς για να επεμβαίνουν άμεσα, να βρίσκεται μια λύση σε αυτές τις απαράδεκτες περιπτώσεις που επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω του ΔΔΕ, έτσι. Λοιπόν, να το κλείσουμε τώρα εδώ. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Θα είναι καλά.
Η τελευταία βέβαια εκπομπή του χρόνου πάλι ως κλαδικό σωματείο ενέργειας το 2021 και ξανά. Λοιπόν, γεια χαρά, Χρήστο, ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.